Ibibazo urubyiruko rwibaza. Nitwara Niyongiriwe inama. Isuzuma utibereye. Buri gihe twese dukenera kugirwa inama. Iyo tugiriwe inama, bidufasha kugira ibyo tunonosora mu byo dukora cyangwa uko twitwara. Mu gihe ukizirikana ibyo, tekereza ku mimerere ikurikira. Reka tuvuge ko mwarimu wawe akubwiye ati, mu cyumweru gishize wararangaye. Ugomba kwikosora kandi ukongera igihe umara usubiramo amasomo. Wabyitwara mute? Byandakaza. N'undi mwarimu ntankunda. Nakwemera iyo nama. Nabyemera maze nkagira icyo mpindura. Mama wakubwiye ko icyumba cyawe gisa nabi kandi uzi ko wagikozemo isuku. Wabyitwara mute? Byandakaza. Ntajya yemera ibyo nakoze. Nabyemera. Nakurikiza inama ngiriye, maze nkarushaho kuhakora neza. Murumuna wawe akubwiye ko adakunda ukuntu uhora umutegeka. Wabyitwara mute? Byandakaza. Ndamuruta. Ubwo rero akwiriye kwemera ibyo mubwiye byose. Nabyemera. Namusaba imbabazi, kuko nshobora kuba nshaka kumutwaza igitugu. Abakiri bato benshi bigize indakoreka. Usanga barakazwa n'ubusa, niyo bagiriwe inama ku tuntu tworoheje. Ese nawe ni uko umeze? Niba nawe ari uko uteye, hari ikintu gikomeye ubura mu buzima. Iyo wemera inama ugirwa, bikugirira akamaro muri iki gihe, ndetse n'igihe uzaba umaze kuba mukuru. Kuki nkeneye kugirwa inama? Ntidutunganye. Bibiliya igira iti, twese ducumura kenshi. Yakobo igice cya gatatu, umurongo wa kabiri. Kubw'ibyo rero, twese dukenera kugirwa inama. Davide yaravuze ati, ngerageza kwiyumvisha ko twese tudatunganye, kandi ko gukora amakosa ari ibintu bishoboka mu buzima. Ubwo rero, iyo hari ungiriye inama, nihatira kugira ibyo nkosora, kandi nkirinda kuyasubira. Ushobora kugira ibyo uhindura. Bibiliya igira iti, ungura umukiranutsi ubumenyi, nawe azarushaho kumenya. Imigani igice cya cyenda umurongo wa cyenda. Kwemera inama no kuzikurikiza bikugirira akamaro. Serena yaravuze ati, nangaga umuntu ngira inama. Rwose byarandakazaga. Ariko ubu biranshimisha, ku buryo ahubwo nzisabira. Nzi neza ko ari byo nkeneye gukosora. Ubusanzwe twese dusaba inama. Ariko iyo ugiriwe inama utari uyiteze, byo biba ibindi bindi. Umukobwa witwa Natali yavuze uko yumvise ameze, igihe yahabwaga inama yatekerezaga ko adakeneye, agira ati, byarambabaje kandi binca intege. Nakoraga uko nshoboye kose, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Ese nawe byaba byarakubayeho? Niba byarakubayeho se, ni iki wakora? Nakora iki ngo nemere inama ngiriwe? Jya utega amatwi. Bibiliya igira iti, uwifata mu byo avuga aba ari umunyabwenge, kandi umuntu ufite ubushishozi aratuza. Imigani igice cya 17, umurongo 27. Ntugace mu ijambo kugira inama. Jya wirinda guhita wisobanura, hatutazavuga ikintu uzicuza. Sara yaravuze ati, iyo nagirwaga inama, nakundaga kugwa mu mutego wo guhita nisobanura. Ariko ubu ngerageza kuyemera, ngahita ngira icyo mpindura, kandi bingirira akamaro. Jya wibanda ku nama ugiriwe, aho kwibanda ku muntu uyikugiriye. Inshuro nyinshi iyo tugiriwe inama, tubangukirwa no guhita twisobanura. Ariko aho kubigenza dutyo, byaba byiza dukurikije inama Bibiliya itanga igira iti, umuntu wese ajya yihutira kumva, ariko atinde kuvuga, kandi atinde kurakara. Yakobo igice cya mbere, umurongo wa 19. Burya umuntu ukugira inama, aba abona ko hari ibyo ukwiriye gukosora. Ubwo rero ntukabyange, ngo ni uko gusa udashaka kubyumva. Edward yaravuze ati, iyo ababyeyi banjye bangiraga inama, nahitaga mbabwira nti, murekeraho, ibyo mushaka kumbwira ndabizi. Ariko iyo mbateze amatwi nitonze kandi ngakora ibyo bansabye, bingirira akamaro. Jya ushyira mu gaciro. Niba ugirwa inama kenshi, ntibisobanura ko udashobotse, ahubwo ni uko udatunganye. Ndetse no kugira inama nawe hari igihe aba akeneye umugira inama. Bihuje n'inama Bibiliya itanga igira iti, nta muntu uri mu isi w'umukiranutsi ukora ibyiza gusa ntakora icyaha. Umubwiriza igice cya 7, umurongo wa 20. Sofia yaravuze ati, hari igihe inshuti yanjye yangiriye inama numvaga ntakeneye. Naramushimiye ariko byarambabaje. Hashize igihe nabonye ko ibyo yambwiye byarimo ukuri. Nishimira ko inama yangiriye yatumye mbona ibintu nari nkeneye gukosora ntari kuzamenya iyo yicecekera. Ishyiriraho intego yo kugira ibyo ukosora. Bibiliya ivuga ko uwemera gucyahwa aba ari umunyamakenga. Imigani igice cya 15, umurongo wa 5. Kwemera inama bikurinda kubabazwa n'uko uyigiriwe, ahubwo ukihatira kugira icyo ukosora. Kora urutonde rw'ibyo wifuza gukosora, maze nyuma y'amezi make uzisuzume. Emma yaravuze ati, kwemera kugirwa inama bifite aho bihuriye no kwicisha bugufi, kubera ko bigusaba ko wemera amakosa, ugasaba imbabazi, ukavana amasomo ku makosa wakoze, kandi ugakora uko ushoboye ngo utayasubira. Inama. Bibiliya igira iti, nk'uko icyuma gityaza ikindi, niko n'umuntu atyaza mugenzi we. Imigani igice cya 27, umurongo wa 17. Kwemera inama ugiriwe bizagutoza, kandi bikugirira akamaro muri iki gihe, ndetse n'igihe uzaba umaze kuba mukuru. Icyo bagenzi bawe babivugaho. Renato yaravuze ati, inama nziza ntizituruka ku bantu bakuru gusa. Ushobora kugirwa inama n'urungano rwawe cyangwa buruta, kuko kuba mungana cyangwa kuba ubaruta bidasobanura ko ntacyo wabigiraho. Baba biyumvisha imimerere yawe kandi baba bakwifuriza ibyiza. Nugirwa inama ujye uyemera kandi ugerageza kugira ibyo uhindura. Shaye yaravuze ati, muri iki gihe abantu benshi ni bankomwa hato. Ibyo bituma baba bifuza ko babwira ibyo bashaka kumva. Bituma bigira indakoreka ku buryo batemera kugirwa inama na rimwe. Ariko iyo witoje guhita wakira inama ugiriwe, bikugirira akamaro wowe ubwawe na bagenzi bawe. Isubiramo. Nitwara Niyongiriwe inama. Jya utega amatwi. Ntugace mu ijambo kugira inama. Jya wirinda guhita wisobanura, hatutavuga ikintu uzicuza. Jya wibanda ku nama ugiriwe, aho kwibanda ku muntu uyikugiriye. Ujye wihutira kumva, ariko utinde kuvuga, kandi utinde kurakara. Inama ugiriwe ishobora kukugirira akamaro. Jya ushyira mu gaciro. Jya wibuka ko kuba ugirwa inama kenshi bidasobanura ko udashobotse, ahubwo ni uko nawe udatunganye. Ishyiriraho intego yo kugira ibyo ukosora. Iyemeza gukurikiza inama wagiriwe, ukosora ibitagenda. Kora urutonde rw'ibyo wifuza gukosora, maze nyuma y'igihe wisuzume.